ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau.
Serikali ya Uingereza imeidhinisha jaribio la kwanza la aina yake ambapo watu wa kujitolea watawekwa kwa makusudi kwenye mazingira yenye virusi vya corona. Chini ya programu hiyo iliyopewa jina la Human Challenge, hadi watu 90 wa kujitolea na wasio na virusi wenye umri kati ya miaka 18 na 30 watawekwa chini ya uangalizi kwenye mazingira yenye virusi ili kubaini vinavyoambukizwa kwa nia ya kutengeneza chanjo bora zaidi. Majaribio hayo yanasemekana kuanza mwezi ujao kwenye hospitali ya Royal Free iliyoko mjini London. Wakati huo huo, ripoti zinasema kuwa Japan leo imeanza programu ya kutoa chanjo dhidi ya virusi vya corona iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu. Afrika Kusini leo imeanza tena programu ya kutoa chanjo za COVID ili kukabiliana na aina mpya ya virusi, wakati huu ikitumika chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Marekani baada ya kusitisha ile ya AstraZeneca siku kadhaa zilizopita kwa madai kuwa haikuwa na makali dhidi ya virusi hivyo vipya. Taifa hilo linapanga kutoa chanjo kwa takriban watu milioni 40 au thuluthi mbili ya jumla ya idadi ya watu ili kudhibiti maambukizi zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni mara ya kwanza ambapo chanjo ya Johnson & Johnson inatolewa nje ya eneo la majaribio kwa lengo la kufanya utafiti unaolenga watu nusu milioni wanaotoa huduma za afya. Kampuni hiyo imekuwa ikiwasilisha maombi kwenye idara ya ubora wa dawa ya Afrika Kusini, yani SAHPRA, kwa nia ya kuruhusiwa kuongeza viwango vya chanjo nchini humo katika siku za mbele. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watu wasiojulikana na ambao walikuwa na silaha wamevamia shule moja ya sekondari kwenye jimbo la Niger nchini Nigeria usiku wa kuamkia leo, wakati wakiwateka wanafunzi kadhaa. Kwa mujibu wa msemaji wa jimbo hilo kupitia taarifa, watu hao walivamia shule hiyo ya mchepuko wa sayansi katika wilaya ya Kagara majira ya saa 4 kamili usiku na kuwazidi nguvu walinzi, kwa mujibu wa maelezo ya wakazi. Shirika la habari la Reuters limemnukuu msemaji wa jimbo hilo akithibitisha tukio hilo bila kueleza idadi kamili ya waliotekwa. Hakukuwa na taarifa za haraka kutambua kundi lilohusika kwenye utekaji huo. Kundi la kigaidi la Boko Haram linalohusishwa na Islamic State mara nyingi hutekeleza mashambulizi kwenye maeneo ya kaskazini mwa Nigeria, ingawa utekaji kutoka kwa makundi mengine yenye silaha pia hutokea ili kujipatia fedha kwa kubadilishana na mateka. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab ataomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kusimamishwa kwa mapigano kwenye sehemu zenye vita ili kuruhusu upelekaji wa chanjo za COVID-19 kwa mamilioni ya watu. Rab kupitia taarifa ameelezea kwamba wana jukumu la kibinadamu la kuwajibika na kuweka mikakati inayowaleta watu pamoja katika kukabiliana na janga la corona. Umoja wa Mataifa umetoa msukumo wa upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 kwa kusisitiza kwamba hakuna taifa ambalo lipo salama hadi pale mataifa yote atakapopokea chanjo. Zaidi ya watu milioni 160 wapo kwenye hatari ya kukosa chanjo katika maeneo yenye migogoro, ikijumuisha mataifa kama Yemen, Syria, Sudan Kusini na Ethiopia. Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari ya kutokea kwa ghasia za kiwango cha juu nchini Myanmar, wakati huu ambapo waandamanaji wanajipanga kufanya maandamano zaidi kupinga mapinduzi yaliyofanywa na jeshi. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika mapema leo kwenye mitaa ya Yangon, ambao ni mji mkuu wa Myanmar, licha ya kupigwa marufuku kwa mikusanyiko ya zaidi ya watu wanne. Barabara na madaraja kuelekea maeneo mbalimbali ya mji huo yamefungwa kwa kutumia kigezo kuwa yamepata hitilafu za kiufundi. Waandamanaji wamekuwa kijitokeza kwenye mitaa ya mji mkubwa wa Myanmar tangu kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa serikali kukamatwa baada ya mapinduzi ya Februari mosi. Na familia ya mwanaharakati wa Iran ambaye hivi karibuni alifungwa miaka 14 gerezani kwa kufanya uanaharakati kwa njia ya amani imeanza kuzungumzia kesi yake kwa kusema kuwa afya yake imeanza kudorora, wakati maafisa wakikosa kumpa matibabu kutokana na matatizo ya kupoteza fahamu.
Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji wako akiwa ni mimi Harrison Kamau. Sasa hivi basi nampisha mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hey, Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutakuwa na matangazo maalum kabisa kufuatia kifo cha makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye vile vile ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Tutakuletea taarifa za kifo chake na namna kifo hicho kilivyopokelewa ndani na nje ya visiwa vya Zanzibar na Tanzania kiujumla. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Katika matangazo ya Kwa Undani leo tunaangalia kifo cha mwanasiasa mkongwe kabisa wa visiwa vya Zanzibar, ambaye alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, ambapo tangazo lililotolewa na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi amefariki dunia leo majira ya saa 5 asubuhi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Maalim Seif Sharif Hamad amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 76. Akihutubia taifa kwa njia ya televisheni, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alisema Maalim Seif alifariki dunia akiwa katika taasisi ya magonjwa ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili iliyopo jijini Dar es Salaam, ambako alikuwa amelazwa kwa takribani wiki mbili. Ikumbukwe majuma kama mawili yaliyopita zilitoka ripoti kwamba alikuwa amelazwa katika hospitali kuu ya Zanzibar ya Mnazi Mmoja, na baadaye alihamishiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Maalim Seif amefariki dunia akiwa rais Mwinyi wiki iliyopita baada ya kuhutubia taifa na kuelezea mafanikio yake katika siku 100 za utawala wake, jambo ambalo lilitarajiwa kwamba Maalim Seif naye angekuwa pembeni, lakini kutokana na kuugua kwake yeye hakuwepo kwenye tukio hilo. Ikumbukwe Maalim Seif Sharif Hamad amekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mara baada ya uchaguzi kumalizika wa mwaka jana ambao ulimtangaza Hussein Mwinyi kuwa rais wa Zanzibar, na kutokana na katiba ya Zanzibar na ule muafaka, Maalim Seif naye akatangazwa kuwa makamu wa kwanza wa rais mara baada ya kufikiwa muafaka baada ya kutokea ule mvutano wa kisiasa baina ya chama tawala CCM na chama kikuu cha upinzani katika visiwa vya Zanzibar cha ACT Wazalendo. Dr. Hussein Mwinyi hii leo akitangaza kifo cha mwanasiasa huyu mkongwe kabisa wa siasa za upinzani nchini Tanzania, aliwaeleza haya Wazanzibari na Watanzania kiujumla.
Ndugu wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla, kwa masikitiko makubwa na kujulisheni kuwa leo tarehe 17 Februari mwaka 2021 majira ya saa 5 na dakika 26 asubuhi, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamadi amefariki dunia. Maalim amefariki wakati akiendelea na matibabu katika hospitali ya Muhimbili ambako alikuwa amelazwa tokea tarehe 9 Februari mwaka huu. Kwa niaba ya wananchi, nachukua fursa hii kutoa pole na salamu zangu za rambirambi kwa familia, ndugu, jamaa, chama cha ACT Wazalendo na wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania, na kuwataka wawe na subira na ustahimilivu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Kwa hakika taifa limepoteza kiongozi mzalendo na shupavu. Aidha, natangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti. Taarifa zaidi za msiba huu na maziko yake zitaendelea kutolewa na serikali kwa ushirikiano wa karibu na familia pamoja na chama cha ACT Wazalendo. Tumuombe Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asanteni sana.
Naam, huyo basi ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akitangaza rasmi kifo cha makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad. Maalim Seif Sharif Hamad, kifo chake kinahitimisha safari ya kisiasa ya mwanasiasa mashuhuri kuliko wote Zanzibar na kiongozi ambaye alizibeba siasa za upinzani katika visiwa hivyo vya Zanzibar katika muda wa takriban miaka 30 iliyopita, ambapo mwezi uliopita katika namna ambayo haikutarajiwa na watu wengi, chama chake kiliweka bayana kile ambacho kilikuwa kikimsibu kwamba ni virusi vya corona. Lakini hii leo mwenyekiti wa chama hicho, bila kueleza bayana kile ambacho kimemua Maalim Seif, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, alikuwa na haya ya kumzungumzia Maalim na kuzungumzia kiujumla msiba huu ambao umekikumba chama hicho na kukumba kwa Wazanzibari na taifa la Tanzania kiujumla.
Kwamba Maalim Seif Sharif Hamad alitulea kiuongozi kwa namna ambayo tutaweza kuendeleza maono yake, fikra zake na nia yake ya kuiona Tanzania yenye demokrasia na Zanzibar ambayo Wazanzibari wanaishi kwa maridhiano. Taarifa za mipango ya mazishi tutazitoa kwa umma baada ya mashauriano ya karibu kati yetu kama chama na serikali, kwa sababu Maalim Seif Sharif Hamad alikuwa ni kiongozi wa kitaifa. Kwa hiyo masuala yake ya mazishi yanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, na sisi chama tutatoa ushirikiano wote kwa serikali ili kuhakikisha kwamba tunamstiri mzee wetu kwa heshima anayostahili. Nachukua fursa hii kama kiongozi wa chama kuwaomba Wazanzibari, wanachama wa ACT Wazalendo na Watanzania kuwa na utulivu katika kipindi hiki cha mtihani mkubwa sana kwetu, kuondokewa na mwamba wa demokrasia ya Tanzania na mtetezi wa maslahi ya Zanzibar.
Naam, huyo basi ni kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo akiweka bayana yale yaliyotokea mbele ya wanahabari na kutangaza kifo cha makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Maalim Seif Sharif Hamad. Tofauti na ilivyokuwa wiki mbili tatu zilizopita, leo hii katika taarifa ya chama hicho iliyoelezea kifo cha mwenyekiti wao Maalim Seif Sharif Hamad, chama cha ACT Wazalendo hakikuweka bayana kwamba ni nini hasa ambacho kilichosababisha kifo cha mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Lakini ukumbukwe na juma matatu na mawili yaliyopita, naibu katibu mkuu wa chama hicho kwa upande wa Zanzibar, ndugu Mazrui, alisikika akitoka katika vyombo vya habari akiweka bayana kwamba Maalim Seif Sharif Hamad amepata maambukizo ya virusi vya corona licha kwamba alikuwa anaendelea vizuri. Ujumbe huo aliutoa na kuwasihi wa Tanzania na Wazanzibari kwa ujumla kwamba kuna wimbi la pili la virusi vya corona, na akawaeleza kwamba kile ambacho wanatakiwa kufanya ni kuchukua juhudi zote za kujikinga na virusi hivyo. Lakini akaweka bayana kwamba kwa bahati mbaya Maalim Seif alikuwa ameugua, amepata maambukizi ya virusi vya corona. Huyu hapa ni Nasur Mazrui ambaye ni naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo kwa upande wa Zanzibar.
Nataka kuambia kwamba mwenyekiti wetu amepata simu nyingi sana, tumesema kuuliza vipi hali ya mwenyekiti wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Maalim Seif Sharif Hamad bahati mbaya alifanyiwa test inaonekana ameathirika na korona. Yeye na mkewe na baadhi ya watumishi wake. Maalimu amekaa nyumbani, atakaa kwa muda baada ya kuzua pumzi tarehe 29 kwa Ijumaa ilibidi akimbie hospitali kwenda Zimbabwe. Amelazwa pale hospitali moja Ijumaa, Jumamosi na leo Jumapili. Kwa ujumbe mmoja wa Mwenyezi Mungu, kutana dhala na kwa jitihada za dhati za madaktari pamoja na manasi wazazi moja Manzeko, hali yake imeimarika.
Nam basi, huyo ni Nassoro Mazrui ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, akizungumza na wanahabari kutoa taarifa kwamba Maalim Seif ameugua virusi vya korona. Licha ya chama hicho kutoa taarifa hiyo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar haikueleza bayana kile ambacho kimekuwa kikimsumbua. Hata kwenye taarifa ya leo ya kifo chake haijaelezwa bayana kile ambacho kimetokea, lakini wako watu wengi ambao walifanya kazi na wanamjua Maalim Seif Sharif Hamad kwa undani zaidi katika namna ambavyo amekuwa akifanya kazi zake kama mwanasiasa mkongwe kabisa wa upinzani katika visiwa vya Zanzibar. Na tulizungumza na Said Miraji Abdallah ambaye alikuwa msaidizi wa muda mrefu wa Maalim Seif, na hapa ameanza kueleza kile ambacho yeye kwa namna moja ama nyingine anaweza kumkumbuka na kumuelezea Maalim Seif Sharif Hamad.
Kwa kweli mimi naweza kumkumbuka Maalim Seif kwa mambo mengi, kwa sababu nilibahatika kufanya naye kazi kwa zaidi ya miaka 17 nikiwa miongoni mwa wasaidizi wake wa karibu. Lakini zaidi namkumbuka, kwanza ni mtu ambaye alikuwa sio mpenda mafuu, ni mtu anayependa maisha ya kawaida sana, tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanaiona heshima ama hadhi aliyokuwa nayo. Maalim Seif muda wote alikuwa anapenda kuishi maisha ya watu wa chini, wa hali ya chini kabisa, kuanzia tabia, mwenendo, mavazi, hata ukitizama nyumba alizokuwa akiishi. Lakini jambo jingine ni kwa mtu ambaye anaishi kwa misimamo, tunasema principle, yaani jambo analoliamini ilikuwa ni vigumu kuweza kumtoa kwenye jambo hilo kumpeleka kwingine bila ya kumpa hoja isibaki. Yaani akiamini jambo, basi huwezi kumbadili mpaka umpe hoja, na pindi ukimridhisha kwa hoja, basi namna anavyoweza kugeuka na akalisimamia lile jambo ambalo ameliamini, hii ndio ilikuwa inashangaza zaidi. Na ndio maana watu wengi wameshuhudia Maalim amekuwa akifanya siasa za upinzani dhidi ya CCM, lakini pale wanapokubaliana kuingia kwenye maridhiano, basi alikuwa haionyeshi tofauti kama mtu huyu majuzi tu alikuwa na tofauti na CCM. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa namna hiyo, lakini zaidi alikuwa ni mtu anayejali maisha ya watu, na ndio maana umeona amekuwa kipenzi kikubwa sana cha watu wa hali ya chini kabisa, kwa sababu mara nyingi watu walikuwa wanaona ni kiongozi anayefikika kwa haraka, ni kiongozi anayeweza kusikiza shida za watu na kuzitatua, ni kiongozi anayeishi katika zile shida za watu. Lakini kubwa ni kwamba alikuwa ni mwanademokrasia, na yeye aliishi katika maisha ya kuamini juu ya haki na usawa. Kwa hivyo kila wakati alitamani kwamba kila mtu aweze kupata haki yake kwa mujibu wa stahiki yake. Kwa hivyo wewe kama ulistahiki kupata mbili, upate mbili. Na kama ulistahiki kupata kumi, kwa nini usipewe hiyo kumi? Na ndiyo haki yako na ndiyo stahiki yako. Ana mambo mengi sana Maalim Seif unayoweza kumzungumza kwayo. Mimi nimebahatika kufanya naye kazi nikiwa kama msaidizi wake wa karibu, na niliwahi kuwa mkurugenzi wa vijana wa taifa wa chama cha CUF wakati yeye akiwa ni katibu mkuu ambaye ndio mwenyekiti wa sekretari. Nimewahi kuwa mkurugenzi wa haki za binadamu wa taifa wa CUF, lakini pia nimewahi kuwa katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ya chama na yeye akiwa ni katibu mkuu wa chama. Kwa hivyo unaweza kuona ule ukaribu ambaye nilikuwa naye. Lakini hata alipokuwa mgombea wa urais wa Zanzibar mwaka 2010, mimi nilikuwa campaign manager wa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule akiwa ni Profesa Lipumba. Kwa hivyo Maalim Seif Sharif Hamad unaweza kumzungumza kwa mengi sana, lakini ujasiri kwake ilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa mfano, wakati alipokuwa na mgogoro katika Chama cha Mapinduzi, aliweza kufanya mkutano katika viwanja vya Tibirinzi pale na kuahidi Wazanzibari kwamba atakuwa nao. Alisema nitakuwa naye au nje ya chama, kwa sababu kuna fununu kwamba angefuku kufukuzwa. Nitakuwa nani nikiwa ndani ya serikali au nje ya serikali? Na ameishi na maneno hayo mpaka leo ametia tamati ya uhai wake.
Naam, huyo basi ni Said Miraji Abdallah, aliyekuwa msaidizi wa muda mrefu wa Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye amemwelezea kile ambacho anakiona amekifanya. Lakini vile vile nilizungumza na Hamza Rijal, ambaye yeye ni mchambuzi na mwana Zanzibari, ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akifuatilia siasa za Zanzibar, na nikataka kujua kile ambacho yeye anaweza kumwelezea wasifu na nafasi aliyokuwa nayo Maalim Seif Sharif Hamad katika historia yake ndefu ya kuwa mwanasiasa, ambayo alianzia toka chama cha Afro Shirazi Party ambacho baadaye kilikuja kuungana na chama cha TANU, yani Tanganyika African National Union, na kuunda chama cha CCM au chama cha mapinduzi cha hivi sasa. Hamza, hebu tueleze kile ambacho unakifahamu juu ya Maalim Seif Sharif Hamad.
Watu wamepokea kwa mshtuko, ingawa hizi wiki mbili tunaweza kusema alizokuwa anazoumwa, watu walikuwa mashikio yao yako wazi kutaka kujua vipi hali yake inavyoendelea, na mpaka pale waliposikia kwamba ameondoka tarehe 9 kuelekea Dar es Salaam, kwamba anaendelea na matibabu na maradhi yake hayakuwa yanajulikana zaidi, isipokuwa na madaktari ndio walikuwa wanajua, lakini watu wengi walifahamu kwamba ana matatizo ya kupumua. Ni mmoja katika alama ya taifa hili kutoka baada ya mapinduzi 64. Yeye ameanzia tangu yuko skuli, yuko katika chama cha Afro Shirazi, akatoka chama cha Afro Shirazi akawa katika CCM, akawa katika halmashauri kuu, akachaguliwa waziri wa elimu, akaja akawa mpaka waziri kiongozi, na vilipoanza akafungwa miaka miwili, na vilipoanza vyama vya vingi vya siasa kuachiliwa 92, akajiunga na chama cha CUF, na alikuwa katika chama cha CUF na amegombania kwa hakika tangu 95, chaguzi zote zile amegombania na chaguzi zote ameshindwa, na yeye akisema kwamba alikuwa ameshinda. Kwa kweli yeye ameonyesha kwamba jua yote hayo, lakini alionyesha kwamba yeye ana pigania maslahi ya Wazanzibari, na hiyo ndio alama ya wengi ambao walikuwa wakimuunga mkono. Yeye alikuwa katika suala la utaifa la visiwa vya Zanzibar, alikuwa hamung'unyi maneno na alikuwa saa zote anasimama kidete. Kwa kweli yeye vile vile alipata tabu kubwa sana katika kuendelea na masomo yake, kwani alipomaliza masomo yake secondary alikuwa aendelee chuo kikuu, lakini kwa wakati ule walikuwa walimu wengi wa kizungu wameondoka, na yeye alimaliza katika chuo kilikuwa maarufu kikiitwa King George VI, lakini chuo hicho baadaye kikaja kikaitwa Lumumba College. Kwa hivyo aliondoka baada ya kwenda chuo kikuu, ikabidi asomeshe, na alikuja pale Fidel Castro, kwa sababu nazungumza kwamba alikuja pale Fidel Castro, mimi na umri wangu wa miaka 10, mzee wangu mimi Zuberi Jale ndo alikuwa mwalimu mkuu wa kwanza wa skuli hiyo ya Fidel Castro. Kwa hivyo mimi miaka 10 namkumbuka amekuja ndio ameanza kusomesha. Kwa hivyo alichelewa kuingia chuo kikuu lakini jua yote hiyo akaingia chuo kikuu na kupata shahada yake ya kwanza katika masomo ya siasa na uhusiano wa kimataifa. Hajaweza tena kuendelea mbele alipofika nyumbani, wasomi walikuwa wadogo kidogo. Kwa hivyo moja kwa moja ataanza siasa, na mtu alomnyanyua ni rais wa pili wa visiwa vya Zanzibar, marehemu Mheshimiwa Abudu Jumbe. Huyu ndo alomuingiza katika ulingo wa siasa. Tukizungumza kwamba watu wana majonzi na watu wa visiwa vyote, vile Unguja na Pemba vimeungana pamoja juu yake, na kesho mwili wake utafika asubuhi, kuna uwanja mkubwa wa michezo unaitwa Mnazi Moja. Hapo basi ndipo watu watapomwaga, watamsalia. Wakitoka hapo tena ataondoka na ndege mpaka Pemba, kisiwa alichozaliwa. Watafika Gombani katika mji wa Chake Chake, atasaliwa ikisha atakwenda nyumbani kwao Mtambwe, hii ni Pemba ya Kaskazini, ndipo atapolazwa katika mahala pa maisha. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Amin. Na
alama gani ameacha hapo Zanzibar kiujumla?
Alama kubwa aliyoacha ni kwamba Zanzibar ni kwa Wazanzibari. Kwa hivyo wakati wote alikuwa anataka kuona Wazanzibari wana haki na Wazanzibari wanajiamulia mambo yao wenyewe pasina kuingiliwa. Hilo ndilo ambalo alikuwa analigombania, na hiyo ndio alama kubwa aliyoacha katika visiwa hivi. Wale walikuwa huko katika serikali na wale chama tawala na wale walikuwa katika upinzani, hilo wanalijua kwamba hiyo ndio alama aliyoacha umoja wa Zanzibari, wa Zanzibari kwa kitu kibaya.
Naam, basi huyo ni Hamza Rijal ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwana historia ya siasa za Zanzibar akizungumza na kwa undani kumwelezea Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na vilevile mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ambaye amefariki dunia hii leo. Lakini vilevile huko nchini Tanzania, taasisi mbalimbali likiwemo bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa zikimzungumzia leo Maalim Seif Sharif Hamad na mchango wake kwa kile ambacho amekifanya katika kustawisha demokrasia na ushirikiano kwenye ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, lakini hasa Tanzania kiujumla. Basi Asraji Mvungi, mwanahabari wetu wa Arusha, alipata fursa ya kuzungumza na wabunge mbalimbali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao na wao walikuwa wana machache ya kumzungumzia Maalim Seif Sharif Hamad.
Akizungumzia mchango wa mwanasiasa huyo jijini Arusha katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, katibu wa bunge la jumuiya hiyo Charles Kadonya amemtaja hayati Maalim Seif kama mwanasiasa mkomavu aliyeweka mbele maslahi ya wengi na asiyekata tamaa.
Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki tumepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Maalim Seif Hamad. Maalim Seif Hamad atakumbukwa kwa mengi katika nchi hii.
Na asante sana Saraji Mvungi kwa kutuletea ripoti hiyo kwa kile ambacho kinaendelea huko visiwani Zanzibar. Basi tukiendelea na kile ambacho kinaendelea, tukiangalia ratiba, Maalim Seif Sharif Hamad anatarajiwa kuzikwa kesho katika eneo la Mtambwe huko visiwani Pemba, ambapo kwa mujibu wa ratiba asubuhi mwili wake utatoka katika hospitali na kwenda moja kwa moja katika msikiti wa Maamuru uliopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya swala, na baada ya hapo utatoka Masjid Maamuru kuelekea uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na safari ya kuelekea Unguja, ambapo utakapofika Unguja utapelekwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja, na hapo kutafanyika sala ya kuombea mwili wake, na baadaye safari kuanza kuelekea visiwani Pemba, ambapo mwili wake utapelekwa katika viwanja vya Gombani na kusali kwa pamoja katika viwanja vya Gombani, na baadaye kuelekea Mtambwe kwa ajili ya maziko. Kwa hiyo kitu ambacho kimeelezwa kwa mujibu wa ratiba rasmi ndivyo itakavyokuwa hivyo hapo kesho. Ikumbukwe Maalim Seif Sharif Hamad, pamoja na safari yake ndefu ya kisiasa, ameacha watoto, wajukuu na vitukuu, na kwa namna moja ama nyingine imekuwa ni msiba mkubwa, si kwa Zanzibar bali kwa Tanzania na Afrika kiujumla katika medani zote za kidemokrasia. Sisi basi tuna hapa kutoka kwa undani, tunamwombea Mungu aiweke roho yake mahala pema. Amin. Na hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.